Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έχουμε 20 λεπτά μετά τις 10, η εκπομπή Ραδιοπλόες, είναι ο Γιώργος Σομπαλής στην τεχνική επιμέλεια, ο Νίκος Οκάπρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και πάμε εδώ στην Έθνο του Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και διαδικτυακά βεβαίως, Έθνο του Αιγαίου, Έθνο του Αιγαίου live. Θα μπείτε μέσα στο live και θα ακούτε ό,τι θέλετε. Έτσι κι αλλιώς με τους υπολογιστές δουλεύουμε, με τα κινητά δουλεύουμε. Το ραδιόφωνο, ναι, είναι μια γλυκιά ανάμνηση, είναι όμως εν μέρη ανάμνηση. Το ακούν πλέον όχι πάρα πολλοί άνθρωποι. Η ζωή μας έχει συνδεθεί με το διαδίκτυο, έτσι κι αλλιώς. Και μια και συνδεθήκαμε με το διαδίκτυο, θα πάμε μέχρι την Κο σε λίγο, όπου θα συνδεθούμε με τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος είναι αρμόδιος σε αυτά τα θέματα, τον κύριο Χαράλαμπο Ναυροζίδη. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, Νίκο. Thank you. Λοιπόν, ναι. Δυστυχώς δεν μπορούμε, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε επόμενο τραγούδι. Δεν μπορούμε να πιάσουμε γραμμή, Νικό. Πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι. Εδώ είμαστε και πάλι. Κύριε Ναυροζίδη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Λέω κρίμα που δεν ακούσατε το προηγούμενο τραγούδι, όμως έτυχαν και άλλα πράγματα τεχνικά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ίσως θέω γι' αυτό. Ο κύριος Χαράλαμπος Ναυροζίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης από το νησί της Κόπος, καταλάβατε, είναι μαζί μας. Ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σημαντικών παρεμβάσεων για τα νησιά μας. Θα συζητήσουμε για υποδομές, θα συζητήσουμε για καθημερινότητα των πολιτών, θα συζητήσουμε οπωσδήποτε για το διαδίκτυο, για την πορεία των έργων κτλ. Καλή σας μέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
Καλημέρα.
Είσαστε καλά.
Καλημέρα στους φίλους ακροάτες και στους φίλους ακροατές του ραδιοφώνου, σε όλο το Δεκάνη, σε όλο το Νότιο Αιγαίο. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Η διάθεσή μας είναι μια χαρά, γιατί ακούμε και τα ωραία νησιώτικα από μέσα που μας έχετε βάλει, τα παραδοσιακά. Ναι. Ο καιρός είναι και αυτός πάρα πολύ ωραίος. Έρχεται σιγά σιγά το καλοκαιράκι μετά την άνοιξη. Ξεκινάει και η τουριστική σεζόν. Όλα τα καλά να ευχηθούμε σε όσους ασχολούνται με τον τουρισμό και όχι μόνο. Νομίζω ότι όλα είναι σε ένα καλό μοτίβο
εδώ, σε καλό δρόμο.
Εδώ στον τόπο μας, και ας το κρατήσουμε αυτό.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους κομποστοποιητές. Μια πολύ πρόσφατη είδηση, χθεσινή, που έβγαλε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Κομποστοποιητές στο νησί της Κόσης σήμερα.
Ναι, πράγματι.
Και όχι μόνο σήμερα, ναι.
Ακριβώς. Ξεκίνησε από σήμερα μέχρι το 24 του μήνα η δεύτερη φάση της διανομής των κομποστοποιητών από το Φόρτζα Νοτιού Αιγαίου στο νησί της Κο. Μια πολύ σημαντική δράση, την οποία ο κόσμος έχει αγκαλιάσει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ο κόσμος έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται τι ακριβώς γίνεται, πώς πρέπει να γίνεται η διαλογή μέσα από το σπίτι μας και πώς όλοι εμείς βοηθούμε τις υπηρεσίες να πάνε στο επόμενο στάδιο, διαχωρίζοντας κιόλας τα απορρίμματα από το σπίτι μας. Αυτό καλλιεργεί μια κουλτούρα που εμείς στο Νότιο Αιγαίο έχουμε αποδείξει μέσα από όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε, μέσα από το Φότσα και σε συνεργασία με όλους τους δήμους του Νοτίου Αιγαίου, ότι μπορούμε να το πάμε στο επόμενο στάδιο. Και βλέπετε, αυτό θα έλεγα εγώ και δεν μπορώ να το ομολογήσω και δημόσια, ότι και εμένα, ας πούμε, στην οικογένειά μου ως πολίτη, με έχει βάλει σε μια άλλη διαδικασία. Να κομποστοποιούμε τα υπολείμματα των τροφίμων τα οποία καταναλώνουμε στα σπίτια μας και να έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο της ανακύκλωσης. Νομίζω ότι αυτό μας κάνει καλύτερους και φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση.
Φαντάζομαι την κατάλληλη εκπαίδευση, έτσι.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι τελικά Αυτό δεν μπορούμε ακόμα να το αποτιμήσουμε. Εμείς ξέρουμε μόνο και πολύ συχνά στην πολιτική μιλάμε για ποσά, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τελικά δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε και να πούμε ακριβώς ποιο είναι το όφελος στο τέλος της ημέρας όλων αυτών των δράσεων. Mm-hmm. Εδώ αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μέσα από την εκπαίδευση που έχουμε πάρει όλοι μας μέσα στο σπίτι μας, μέσα από αυτή τη διαδικασία, το κέρδος είναι πολύ μεγάλο και πάει μακριά.
Μάλιστα. Που σημαίνει ότι υπάρχουν σκέψεις και για επέκταση της δράσης στο μέλλον.
Κοιτάξτε, η δράση ήδη είναι πολύ δυνατή και τώρα δεν ξέρω, δεν έχω τέτοιου είδους πολιτική ρίση να σας βγάλω. Δεν ξέρω αν επαρκούν ή δεν επαρκούν όλοι αυτοί οι προκομπιστοποιητές που έχουμε προμηθευτεί για το Νότιο Αιγαίο. Mm-hmm. Αυτό σίγουρα θα μας το απαντήσουν οι άνθρωποι του ΦΟΔ του Νότιου Αιγαίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα από πλευράς πολιτών.
Πώς μετριέται, κύριε Ναυροζίδη, η επιτυχία του προγράμματος? Π.χ. μείωση των απορριμμάτων ενδεχομένως.
Σίγουρα ναι. Σίγουρα ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο γκολ και γι' αυτό το κάνουμε. Η μείωση των απορριμμάτων, η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής κουλτούρας, του να μπορούμε πλέον όλοι μέσα στα σπίτια μας να κυκλώνουμε και να ξέρουμε πλέον το κέρδος αυτής της υπόθεσης, αυτής της δράσης. Και όλο αυτό θα έλεγα ότι περνάει και σε άλλο στάδιο. Δηλαδή τώρα μπορεί να ανακυκλώνουμε και να μαθαίνουμε να ανακυκλώνουμε υπολείμματα τροφίμων, αλλά στο μέλλον μέσα από αυτή τη διαδικασία και τώρα ήδη μέσα στα σπίτια μας έχουμε ξεκινήσει πλέον και από ανακυκλώνουμε και πλαστικά και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν όλοι μας έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε για να διευκολύνουμε τις υπηρεσίες και να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον μας. Mm-hmm. Και αν θέλετε, το μετρήσιμο στάνταρ αυτής της διαδικασίας για μένα είναι η προσέλευση του κόσμου και το πόσο ο κόσμος έρχεται και το πόσο ο κόσμος το περιμένει και το ζητάει. Εδώ για την δεύτερη φάση διανομής που άνοιξε σήμερα στην ΚΟ ουσιαστικά, εγώ θα σας πω ότι ο κόσμος το περίμενε πάρα πολύ έντονα και είχε μεγάλη προσμονή.
Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα, κύριε Ναυροζίδη, κύριε Περιφερειάρχη, σε ένα από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας της ΚΟ, που είναι ο τουρισμός και κάθε χρόνο αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την περιοχή. Έχουμε λοιπόν ανακατασκευή του επαρχιακού δρόμου, ένας σημαντικός δρόμος, από εκεί περνούν όλοι οι τουρίστες, όλος ο κόσμος για να πάει τα πούλμαν, τα γιοταχή, τα ταξί κτλ, για να πάνε στην άλλη πλευρά της ΚΟ, ένας μεγάλος δρόμος, ένας δρόμος ο οποίος κάθε χρόνο καταπονείται, κάθε καλοκαίρι καταπονείται, γιατί είναι πολύ σύχναστος όπως γνωρίζουμε. Ένας δρόμος ο οποίος άνοιξε, δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς κύριε Ναυροζίδη, δεν υπήρχε επαρχιακός δρόμος στην ΚΟ, υπήρχε χωματόδρομος. Και κάπου γύρω στο 91-92 κάπου εκεί ξεκίνησε να φτιάχνεται με δήμαρχο τότε τον Κώστα τον Καϊσερλή και της ΚΟ και με έπαρχο τον κύριο Στράτο Γόμο από τη Μυτιλίνη. Ήταν επί εποχής, ο πρωθυπουργός ήταν τότε ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, τώρα κάνουμε, φαντάζομαι ότι αρκετές φορές, δεν είναι η πρώτη φορά που η περιφέρεια φροντίζει αυτόν τον δρόμο, γιατί είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικός για τον τουρισμό, για τα ατυχήματα κτλ. Πείτε μας τι θα κάνετε τώρα.
Ναι, πράγματι. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος του νησιού μας, το κεντρικό επαρχιακό δίκτυο. Εμείς έχουμε τώρα δημοπρατήσει το έργο των 4,3 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα έργο το οποίο πλέον έχει οριστικό ανάδοχο και μένει υπογραφή της σύμβασης για να ξεκινήσει η εγκατάστασή του και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Μιλάμε τώρα για ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις, περιλαμβάνει σε rails ασφαλείας στο δρόμο προκειμένου να έχουμε επιπλέον ασφάλεια με προστατευτικά αριστερά και δεξιά του επαρχιακού δικτύου εκεί που απαιτείται, γιατί είχε υλοποιηθεί ήδη από την προηγούμενη πενταετία ένα πολύ μεγάλο έργο που είχε προβλέψει να τοποθετήσει τέτοιου είδους προστατευτικά. Έχουμε τη συντήρηση γεφυριών στην ΚΟ και νομίζω ότι μόνο θετικά αποτιμάται όλο αυτό από την τοπική κοινωνία. Είναι ένα έργο που μας έχει ταλαιπωρήσει ομολογουμένως με τις πολλές ενστάσεις και με διάφορα
αυτός
άλλα.
Αυτός είναι ο πόνος του κάθε έργου. Διότι ξεκινάς, το αποφασίζεις και τα λοιπά, το περιμένει ο κόσμος, το ανακοινώνεις και ξεκινάς με μια αισιοδοξία και στη συνέχεια ενστάσεις, δικαστήρια κτλ. Να γιατί κάποιες φορές δεν γίνονται, κάποιες φορές έτσι δεν γίνονται εύκολα τα έργα και τόσο γρήγορα. Υπάρχουν και τα ενδιάμεσα. Δυστυχώς υπάρχουν και οι ενδιάμεσοι δρόμοι, ενδιάμεσες παρεμβάσεις μάλλον, που δεν είναι ωφέλιμες για τον κόσμο. Ίσως θα πρέπει να ανακοινώνονται αυτά κάθε φορά.
Ναι,
ποιος έχει αντιρρήσεις και ποιος δεν έχει και για ποιο, λόγο δεν τελείωσε το τάδε έργο, ναι.
Δυστυχώς αυτή είναι μια διαδικασία που καθυστερεί πάντα. Έχουμε πολλές φορές και εμείς αιτηθεί μια αλλαγή από το κεντρικό κράτος, γιατί με τις πολλές συστάσεις και με τον τρόπο τον οποίο αυτές γίνονται, δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
Υπάρχει ένα θέμα τέτοιο, ναι.
Δυστυχώς έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει ομολογουμένως. Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε εδώ να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Είχαμε και την τόλμη να βγάλουμε τον προηγούμενο ανάδοχο της προηγούμενης σύμβασης έκτοτο, γιατί εκεί πέρα είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα, είχε υλοποιηθεί μόνο το 12% του προηγούμενου έργου. Εδώ είναι περιπτώσεις που η διοίκηση πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Σε κάθε περίπτωση τώρα έχουμε το ευτύχημα να έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία και δόξα τω Θεώ περιμένουμε να ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο. Ενώ παράλληλα εξελίσσεται μια πολύ μεγάλη μελέτη, αυτή του 1.400.000 ευρώ για το νέο έργο το οποίο έρχεται στο επαρχιακό δίκτυο. Ένα έργο το οποίο τώρα σχεδιάζεται με 12 νέους κυκλικούς κόμβους. Εκεί θα αλλάξει τελείως η εικόνα του επαρχιακού
κόμβι, δίκτυου. Ναι, μάλιστα.
Ακριβώς. Γιατί είναι ένα επαρχιακό δίκτυο που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει κυρίως το πρόβλημα της στενότητας και το ότι πάνω σε αυτό υπάρχουν πολλές παράνομες ράμπες, οι οποίες δυστυχώς πλέον έτσι όπως έχει ήδη διαμορφωθεί δεν μπορούν να διανυχθούν για να μπορέσουμε να πλατείνουμε και άλλο το επαρχιακό δίκτυο. Οπότε αυτά που μπορούμε να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση με την πρόβλεψη των τριών πλέον λωρίδων που θα έρθουν να μπουν στο νέο μεγάλο έργο, το οποίο αυτό δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμα, απλά σας βγάζω μια είδηση τώρα για κάτι το οποίο πρόκειται να ακολουθήσει. Και με την κατασκευή κυκλικών κόμβων εκεί όπου θα φύγουν τα φανάρια από το επαρχιακό δίκτυο ψυχικό, σίγουρα όλο αυτό θα μπει σε έναν άλλο σχεδιασμό που θα διευκολύνει πολύ τη διέλευση όλων των οχημάτων και φυσικά των επισκεπτών μας με τα πολλά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε αυτό το δίκτυο όλο το καλοκαίρι. Η ΚΟΣ είναι σε τροχιά ανάπτυξης. Από πλευράς περιφερειακής αρχής εμείς είμαστε πολύ εντάξει, πολύ περήφανοι με όλα αυτά που γίνονται. Έχουμε παράλληλα και τη δημοπράτηση από πλευράς Φώτσα σε προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Νοητού Αιγαίου που έχουμε δημοπρατήσει και το μεγάλο έργο της ανακύκλωσης των απορριμμάτων, του εργοστασίου ανακύκλωσης απορριμμάτων, ένα έργο που φτάνει τα 110 εκατομμύρια ευρώ με τη ΜΕΑΚΟ και την Μπάκα Λίμνου για να μπορέσουμε να ανακυκλώνουμε πλέον όλα τα απορρίμματα της περιοχής. Uh-huh. Έχουμε αυτό το μεγάλο έργο, περιμένουμε να κουμπώσουν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε προϋπολογισμό της περιφερειάς μας προκειμένου να μπορέσουμε να εκτελέσουμε και το έργο του νέου νοσοκομείου, το οποίο πλέον σπέρνει σάρκα και οστά. Νομίζω ότι μόνο καλά έχουμε να πούμε.
Πρέπει να γίνει κάποια στιγμή το νέο νοσοκομείο, πρέπει να ολοκληρωθεί, διότι τόσα χρόνια και στο κομμάτι της υγείας υπολειτουργούσε και σε πολλά άλλα κομμάτια. Ναι.
Είναι έργα μεγάλου σχεδιασμού, λίγο υπομονή από τον κόσμο προκειμένου να τα δουν. Στο δικό μου το χαρτοφυλάκιο.
Το δικό σας το χαρτοφυλάκιο Αντιπεριφερειάρχης Ψυχιακής Ανάπτυξης. Ναι, γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα.
Είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε. Έχουμε βάλει ήδη μέσα στον προϋπολογισμό μας χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προκειμένου να δημοπρατήσουμε την ψηφιοποίηση αρχείου. Mm-hmm. Ένα μεγάλο αρχείο της Περιφερειακής Αρχής που πρέπει πλέον να ψηφιοποιηθεί. Μιλάμε για αποθήκες, κοντέινερς και πολλά γραφεία γεμάτα με με αρχιακό υλικό το οποίο πλέπει από χαρτί πλέον να περάσει στην ψηφιακή μορφή και στην ψηφιακή εποχή, για να μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετείται καλύτερα. Έχουμε λοιπόν εδώ εξελίξεις, ήδη έχουν μπει χρήματα στον προϋπολογισμό μας και περιμένουμε και κάποια ακόμα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε αυτό το τεράστιο έργο, το έργο που ουσιαστικά αλλάζει το ψηφιακό χάρτη στο Νότιο Αιγαίο. Παράλληλα γίνονται και κάποιες άλλες πολύ ωραίες ενέργειες που σχετίζονται και με την νέα εποχή και με την ηλεκτροκίνηση και με το μέλλον, έτσι. Και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, έτσι να σας πω, πως έχει προχωρήσει σε έναν διαγωνισμό προκειμένου να προμηθευτεί 36 οχήματα ηλεκτρικά μέσω leasing, έτσι ώστε να μπορέσουμε πλέον να μειώσουμε την κατανάλωση καυσίμων στα υπηρεσιακά μας αυτοκίνητα. Και αυτό είναι ένα σημαντικό έργο. Στην ΚΟ έρχονται 4.
Διότι ίσως το ακολουθήσουν και ίσως το ακολουθήσει και κόσμος αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να σταματήσουν, να ελαττωθούν, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν θα το ακολουθήσουν από την αρχή, να ελαττωθεί μάλλον κάθε μορφής μόλυνσης της.
Έτσι ακριβώς, και η οικονομία.
Του περιβάλλοντος.
Βλέπουμε άλλωστε τι γίνεται.
Η οικονομία, αυτό που το πάτε.
Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή τροχιά. Το αξιολογεί ο κόσμος καθημερινά. Είμαστε κοντά στην κοινωνία. Ακούμε ό,τι ο κόσμος έχει να μας πει. Χαιρόμαστε για ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε και για ό,τι αφήνουμε στον τόπο μας.
Με το κομμάτι του τουρισμού στην ΚΟ, λόγω του ότι δεν είναι και η ευκολότερη εποχή η φετινή, το 2026, εν πάση περιπτώσει από την αρχή του χρόνου ταλανίζεται η παγκοσμιότητα, θα έλεγα. Τι γίνεται με τον τουρισμό? Σε κάποια νησιά υπάρχουν ακυρώσεις. Σε κάποια νησιά, ίσως και στα περισσότερα, όπως εδώ στη Ρόδο ας πούμε, δεν υπάρχουν ακυρώσεις, αλλά είναι λίγο συγκρατημένες οι νέες κρατήσεις. Στην ΚΟ τι συμβαίνει?
Δεν προκύπτει από πουθενά ακύρωση. Δεν βλέπουμε πουθενά ακυρώσεις. Αυτή είναι η εικόνα που έχω και νομίζω είναι καθαρή εικόνα, γιατί και επαγγελματικά ασχολούμαι με το κομμάτι του τουρισμού. Έμεσα βέβαια, όχι άμεσα, αλλά έχω την δυνατότητα να έχω κάποιες στοιχεία στα χέρια μου. Υπάρχει όμως όντως μια μικρή παγωμάρα στις προκρατήσεις. Κάτι που εγώ προσωπικά, αυτή είναι όμως μια προσωπική εκτίμηση, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι με την κατάσταση να εξομαλύνεται σιγά σιγά και με τις κρατήσεις του τελευταίου λεπτού, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το φέρουμε, αν όχι στα επίπεδα της περσινής σεζόν, τουλάχιστον σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, πολύ κοντά σε αυτά που ζήσαμε και την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε δείξει κάθε χρόνο, και αυτό το λέω για να το ακούσουν πραγματικά όλοι, ότι έχουμε τη δυνατότητα πάνω σε όλες τις δυσκολίες να χτίζουμε. Και να είναι σίγουροι οι συμπολίτες μας ότι το δουλεύουμε αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Όταν πέρσι είχαμε τη Σαντορίνη να χτυπιέται από σεισμούς, ναι, ο ένας πίσω από τον άλλον, και εμείς καταφέραμε με καμπάνιες ψηφιακές και πολλά άλλα, όχι μόνο εμείς, και οι άνθρωποι του τουρισμού, έτσι, γιατί αυτό είναι μια επιτυχία που πρέπει να τους τη δώσουμε. Οι άνθρωποι του τουρισμού στον τόπο μας θέλουν να δουλεύουν σκληρά.
Ξενοδόχοι, επιχειρηματίες υπόλοιποι, τα ταξί, ακριβώς, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα,
όταν λοιπόν έχουμε καταφέρει να κουμπάρουμε και αυτήν την κατάσταση και πολλές άλλες καταστάσεις όλα τα χρόνια, γιατί κάθε χρόνο κάτι έχουμε, αν κάτσουμε και το βάλουμε λίγο κάτω, πάντα κάτι έχουμε. Νομίζω ότι και αυτό θα το παλέψουμε και θα το κοιτάξουμε στα μάτια και θα το νικήσουμε. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, έτσι να είναι και όλες οι συμπολίτες μας, να λαμβάνουν ενημέρωση μόνο από επίσημες πηγές και όχι από πολλά fake news που υπάρχουν στις ημέρες μας και είναι εδώ για να σπείρουν τον πανικό. Πολλοί άλλοι προορισμοί έχουν ήδη γεμίσει, οπότε τώρα είναι και η σειρά μας να γεμίσουμε και όλα θα πάρει καλά με την δουλειά τη δική μας και με τη βοήθεια της Θεού πάντα.
Έχει πάντως προοπτικές η ΚΟΣ, διότι καταρχήν η γη δεν είναι από τα πέτρινα νησιά. Τα πέτρινα νησιά βέβαια έχουν βρει αλλιώς με διαφορετικό τρόπο την ανάπτυξή τους, αλλά όπως είναι η Κάρπαθος, όπως είναι η Κάλυμνος, όπως είναι κάποια μικρά άγωνα νησιά, δόξα τω Θεώ η ΚΟΣ είναι και έφορη, είναι και γόνιμη, έχει και εκτάσεις για να μπορέσει κανείς να δημιουργήσει ένα ξενοδοχείο, μια επιχείρηση ευκολότερα, με πολύ ευκολότερο τρόπο. Και βέβαια οι κόοι, οι οποίοι προσέλκυσαν τώρα τελευταία και άλλο κομμάτι πληθυσμού, δεν είναι μόνο κόοι, έτσι, έχουν έρθει και από την υπόλοιπη Ελλάδα και μένουν, μένουν στην ΚΟ.
Εγώ είμαι ένα παράδειγμα.
Εσείς είσαστε ένα παράδειγμα, ναι. Μετανάστης. Μετανάστης.
Εγώ είμαι ερωτικό.
Έλληνας. Μάλιστα. Αυτή είναι η πιο σημαντική. Μετανάστες, διότι μένουν. Δημιουργούν μια μονιμότητα.
Είναι ευλογημένο μέρος και το έχουμε λατρέψει. Και ξέρετε, το για να λατρέψει ένα μέρος δεν είναι απλό. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά σε φάση με αυτή τη θεωρία του πώς τελικά επιλέξεις ένα μέρος για να ζεις. Για να επιλέξεις ένα μέρος ώστε να ζεις, δεν αρκούν μόνο τα χρήματα και το αν έχεις δουλειές, όπως έτσι λαϊκά λέμε πολλές φορές. Πρέπει να έχεις και άλλα πράγματα. Και αυτό πραγματικά οικός, όπως και όλα τα δωδεκάνησα, εγώ έχω να πω για το κάθε νησί ξεχωριστά, έτσι, έχει να του δώσει φιλοξενία, τι φιλοξενία, ωραίες παραδόσεις, ωραίο κλίμα, όλα εδώ είναι υπέροχα και δεν είναι τυχαίο. Θυμάμαι, εχθές θυμόμουν μια ομιλία μου στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος κάποια στιγμή, και προχθές εισερχόμενος σε ένα μεγάλο χώρο εκδηλώσεων, είδα μια πολύ γνωστή εταιρεία του τουρισμού, ας μην πω ποια είναι, δεν χρειάζεται, ίσως η πιο γνωστή στον τόπο μας, να κάνει μια ημερίδα ενημερωτική. Εκεί λοιπόν τι είδα, πολλούς νέους ανθρώπους στην ηλικία μου και λίγο μεγαλύτερους να έρχονται από άλλες χώρες του εξωτερικού να δουλέψουν στα νησιά μας.
Να έχουν ενδιαφέρον.
Ακούστε το λίγο αυτό, γιατί αυτό δεν το λέμε.
Ναι.
Μιλάμε για όλους αυτούς που φεύγουν πολύ συχνά, γιατί μας πονάει, δεν θέλουμε να φεύγουν οι άνθρωποι, οι συμμαθητές μας, οι ηλικοί μας, να δουλεύουν έξω. Αλλά δεν μιλάμε για όλους αυτούς που έρχονται να δουλέψουν στα νησιά.
Είναι η πρώτη φορά που το ακούω από πολιτικό φορέα αυτό.
Καταλάβατε. Δεν το
λέμε. Η Ελλάδα διώχνει, αλλά και η Ελλάδα μαζεύει.
Δεν το λέμε αυτό. Πάνω από το σπίτι μου, στον τρίτο όροφο, έχει μετακομίσει ένα παλικάρι στην ηλικία μου από την Αγγλία με τη σύζυγό του από την Ολλανδία. Και ετοιμάζουν την επιχειρηματική του κίνηση μια
φορά. Και μιλάμε για Αγγλία και Ολλανδία, που υποτίθεται ότι είναι από τις χώρες που προσελκύουν κόσμο εργασιακά.
Ακριβώς. Αυτά όλα τα νέα παιδιά. Και οι λίγο μεγαλύτεροι άνθρωποι που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στις μεγάλες εταιρείες του τουρισμού. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι από πού έρχονται? Έρχονται από αυτές τις χώρες. Αφήνουν αυτές τις χώρες για 6 μήνες ή για ένα χρόνο, γιατί κάποιοι μένουν και όλο τον χρόνο για να μην πηγαίνουν έρχονται, αλλά περισσότεροι τουλάχιστον για 6 μήνες, για να έρθουν να δουλέψουν στη χώρα μας. Πού? Στα Δωδεκάνησα, στο Νότιο Αιγαίο. Δεν το λέμε. Γιατί δεν το λέμε? Και δεν είναι ένα και δύο, μιλάμε για εκατοντάδες. Η συγκεκριμένη αυτό που σας λέω είχε μέσα 150 άτομα. Όλοι από αυτές τις χώρες.
Μα και εδώ στη Ρόδο υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι έχουν έρθει από το εξωτερικό και μένουν εδώ, όπως είπατε και εσείς, Ολλανδία και Γερμανία και Ρωσία, και έχουν αγοράσει μάλιστα σπίτια εδώ. Υπάρχει και η μερίδα των συνταξιούχων που βρίσκουν τα ενίκια τους υπερβολικά ακριβά. Είναι γύρω στις διπλάσιες, τριπλάσιες και τετραπλάσιες οι τιμές των ενικίων σε σύγκριση με. Γιατί βέβαια ναι, έχουν μεγάλους μισθούς στο εξωτερικό, υπάρχουν μεγάλοι μισθοί, όμως είναι και υπέρογκα τα ποσά που πληρώνουν. Και στα ενίκια, αν και τώρα τελευταία κατηγορία ξεκίνησε και σε εμάς. Τα ενίκια ξεκίνησαν να είναι ακριβά. Όμως είναι πανάκριβα. Η περίθαλψη. Όταν ακούμε Αγγλία και αναφερόμαστε σε περίθαλψη νοσοκομιακή, στην Αγγλία δεν υπάρχει η περίθαλψη νοσοκομιακή. Πρέπει να έρθει στο τελευταίο στάδιο ο άνθρωπος για να μπορέσει σωστά να εισαχθεί σε ένα νοσοκομείο και να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, και δεν θέλω να σας πω ένα περιστατικό το οποίο έζησα έτσι με κάποια φίλη που έπρεπε να αιμορραγήσει πρώτα, έγκυο, να αιμορραγήσει και μετά να πάει στο νοσοκομείο για να την δει μια μέα, όχι ένας γιατρός. Εδώ δεν μας βλέπει απλά ο γιατρός. Ζητούμε το διευθυντή της κλινικής. Ζητούμε εξηγήσεις. Ζητούμε να είναι δίπλα μας. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι.
Ναι. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα λέμε. Και πολύ σωστά αναφερθήκατε και στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Αυτή είναι μια άλλη όμως κατηγορία από τους ανθρώπους των 30, 35, 40 που έρχονται να δουλέψουν εδώ. Έτσι. Και σωστά αναφερθήκατε και στις τρίτες ηλικίες, και είναι οικονομικό το θέμα, αλλά δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και η ποιότητα ζωής.
Και ασφάλεια.
Εδώ. Έτσι,
είμαστε μια ασφαλής χώρα. Μπράβο. Παρόλο που συμβαίνουν διάφορα πράγματα σε ακριβώς παγκόσμιο επίπεδο, αλλά δεν μπορεί κανείς να προβλέψει έναν πόλεμο ή
οτιδήποτε. Είναι πράγματα αυτά που δεν τα λέμε.
Ναι.
Δεν τα λέμε συχνά. Και γιατί δεν τα λέμε.
Δεν τα λέμε ποτέ. Έχουμε... Όχι, δεν τα λέμε συχνά.
Έχουμε...
Τώρα...
Μπράβο, πολύ σωστά. Έχουμε την τάση να λέμε μόνο τα αρνητικά. Ας το δούμε λίγο αλλιώς, γιατί εγώ έχω πολλά να πω για αυτήν την υπέροχη χώρα. Μάλιστα. Και τη λατρεύω και γι' αυτό.
Πολύ ωραία. Εδώ πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε ξεπεράσει ήδη το χρόνο μας. Έχουμε... Μας συνεπήρε η συζήτηση.
Πρέπει να πάω να μοιράσω κομποστοποιητέ.
Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Ναυροζίδη.
Καλημέρα σε όλους.
Να είσαστε καλά.
Υγεία, δύναμη και όλα τα άλλα έρχονται
μετά. Να είστε
μετά.
Καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο επόμενο θέμα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η εκπομπή Ραδιοπλώης μετά τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χαράλαμπο Ναυροζίδη. Να πάμε λίγο στη Σύρο, να πάμε λίγο στις Κυκλάδες μας και να καλημερίσουμε τη Λίνα Θεολογίτη. Καλημέρα, Λίνα, τη συνάδελφο.
Καλημέρα από τις Κυκλάδες. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα σε όλους.
Η οποία έχει να μας πει τι σήμερα.
Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ανακοινώθηκε εχθές σε σχέση με το νησί, με το ιστορικό τόπο της Γιάρου. Την 5η, 16 Απριλίου, υπεγράφει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το πολύ αναμενόμενο προεδρικό διάταγμα για τον χαρακτηρισμό, την οριοθέτηση και τον καθορισμό ζωνών και ειδικών κατηγοριών χρήσεων στην περιοχή και τη βιοποικιλότητα της νήσου Γιάρου και της θαλάσσιας ζώνης της περιοχής. Mm-hmm. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο προεδρικό διάταγμα προστασίας της φύσης που εκπονήθηκε με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προστατευόμενες περιοχές και το οποίο σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί το υπόδειγμα βάσει του οποίου θα ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα μια σειρά προεδρικών διαταγμάτων που θα καλύπτει το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών της χώρας συμπεριλαμβανομένων των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Να πούμε ότι η Γιάρος, η οποία έχει ενταχθεί στο δικτύο Natura 2000 από το 2011 ως ειδική ζώνη διατήρησης και ζώνη ειδικής προστασίας, έχει εξαιρετική οικολογική αξία που φιλοξενεί μια πλούσια πανίδα και χλωρίδα, ενώ είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές αναπαραγωγής της απειλούμενης με εξαφάνιση μεσογειακής φώκιας, φιλοξενώντας ένα πληθυσμό περίπου 60 ατόμων. Από το 2019 προστατευόταν με διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις και στη συνέχεια με απόφαση των τοπικών λιμενικών αρχών. Ωστόσο, τώρα δημιουργείται ένα μόνιμο πλαίσιο προστασίας, ένα μόνιμο καθεστώς, το οποίο ισχυροποιείται και παγιώνεται. Mm-hmm. Με το προεδρικό διάταγμα αυτό, λοιπόν, οριστικοποιείται πλέον η απαγόρευση κάθε αλληλευτικής δραστηριότητας σε ακτίνα 3 ναυτικών μιλίων γύρω από το νησί, με σκοπό την ανάκαμψη των νυχτιαποθεμάτων, ενώ οριοθετείται η προστατευόμενη περιοχή νήσου Γιάρου και προσδιορίζονται οι επιμέρους ζώνες προστασίας και οι επιτρεπόμενες σε αυτές χρήσεις και δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζονται 3 ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης, 3 ζώνες προστασίας της φύσης που καλύπτουν περιοχές με υψηλή οικολογική αξία, μια ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών που περιλαμβάνει και την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή γύρω από το νησί και μια μικρή ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, στην οποία εντάσσεται και το τμήμα των ιστορικών κτηρίων των φυλακών για τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των ιστορικών και πολιτιστικών κτηρίων. Την κίνηση αυτή του Υπουργείου Περιβάλλοντος χαιρετίζει με ανακοίνωσή του και το ΒΔΕΦ ΠΕΛΑΣ, το οποίο ήδη από το 2013 έχει ηγηθεί ενός προγράμματος για την προστασία της χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας της Γιάρου, κάνοντας μεγάλο έργο όλα αυτά τα χρόνια. Και να πούμε ότι, όπως σημειώνει το ΒΒΕΦ ΕΛΑΣ, με το προεδρικό διάταγμα αυτό, οι αρμόδιοι φορείς πολιτείας καλούνται πλέον να συνεχίσουν και να εντατικοποιήσουν την αποτελεσματική διαχείριση της Γιάρου, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Πούμε ότι σήμερα είναι και η θλιβερή μαύρη επέτειος 21ης Απριλίου.
Συμπτωματικά, ναι.
Η Γιάρος φυσικά φέρνει μνήμες όσον αφορά τη Γιάρο. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για την προστασία, όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία του νησιού. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν και κάποιες αποφάσεις, αν θα γίνουν κάποιες συγκεκριμένες, θα υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες στόχοι, ώστε να διασφαλιστεί και η προστασία των ιστορικών κτηρίων του νησιού.
Μάλιστα. Η Γιάρος είναι ένα νησί όπως γνωρίζουμε. Γιούρα επίσης λέγεται και κλαδίτικο νησί.
Το Θανατονήσι, όπως το έλεγαν οι φυλακισμένοι.
Μεταξύ Άνδρου, Σύρου και Κέας. Σήμερα είναι κατοίκητο το νησί. Πονά όποιος πλησιάζει μέχρι εκεί. Πονά από τον πόνο τόσων ανθρώπων, γιατί τα χρόνια αυτά πέρασαν, αλλά οι μνήμες παραμένουν. Μία πενταετία από το 47 μέχρι το 52, μία εξαετία 55 με 61 και στη συνέχεια η εφταετία, η μαρτυρική εφταετία 67 με 74. Είναι πραγματικά, πραγματικά συγκλονιστικές ιστορίες που ακούμε από κόσμο. Πρέπει να έχεις ψυχολογικές αντοχές για να πας σε αυτό το νησί. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που κρατούσε όρθιο όλο αυτό τον κόσμο απέναντι στα βασανιστήρια και στην απομόνωση. Ειλικρινά δεν ξέρω.
Ακριβώς, και είναι σημαντικό να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι φυλακίστηκαν κατά τη διάρκεια της επταετίας στη Γιάρο ζουν ακόμα, είναι εδώ, οι μαρτυρίες τους είναι ζωντανές, έχουν καταγραφεί πάρα πολλές φορές και από την ΕΡΤ, μαρτυρίες των ανθρώπων αυτών, και πραγματικά είναι συγκλονιστικό όταν πηγαίνεις στο νησί να είσαι εκεί, να βρίσκεσαι στα κτίρια αυτά που πέρασαν τέτοιες φρικαλαιότητες οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί.
Τα οποία έφτιαξαν και δημιούργησαν και οι ίδιοι οι κρατούμενοι, για να έχουν κάπου να μπαίνουν κάτω από μια στέγη όταν υπάρχει βροχή, όταν υπάρχει ήλιος έντονος κτλ. Και ποιος ξέρει ποια ήταν η σημασία του κτίριου των φυλακών που χτίστηκε από τους ίδιους τους κρατούμενους. Είναι μια. Κάποιος έτσι που είναι κοντά στην περιοχή την ονόμασε κάποια στιγμή αρχιτεκτονική του τρόμου, έτσι συζητώντας μαζί μου είπε αυτή ήταν αρχιτεκτονική του τρόμου. Τώρα ένα νησί με τόσο αρνητικό φορτίο έχει γίνει σήμερα από τους σημαντικότερους βιότοπους για διάφορα έτσι όπως για τη μεσογειακή φώκια από ό,τι ακούω και δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα, αλλά αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντική και μάλιστα συμβολική ημέρα. Το είπαμε σήμερα που υπάρχουν μνήμες πικρές. Μάλιστα. Πολύ όμορφα. Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, 59, 10 και 59 και 7 και 8 τώρα η εκπομπή μας ολοκληρώνεται ακριβώς εδώ από τον Νίκο Κάπρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τον Γιώργο Ντομπαλή που ήταν στην τεχνική, που είναι στην τεχνική επιμέλεια, τη Μαρία Βάλπνα στο μικρόφωνο, την Ελίνα Θεολογίτου από τη Σύρο. Ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.